man bija liela problēma dažas gadus atpakaļ ar to vecrīgu. Es nevarēju atrast labu vecrīgas kūku. Vau. Wow. Bet es sabojēju savas lidas, un man ļoti nepatika nūja. Tāpēc, ka es negribētu, lai Daugavpilī nebūtu dasdošanas. Es esmu no Daugavpils. No, pirmkārt, nolēma, ka nē, tad varbūt, kamēr problēmas nav izrisinājums, tad nē. Es esmu latvietis, un man patīk ozols.
Skaidrā.
Esiet sveicināti, sporta draugi. Es sveicināti Denis Latvijā.
Visiem sveiki.
Mēs satiekamies ar Denisu Vasiļevu, kurš ir 24 gadus vecs daislidotājs. Kurš ir Eiropas čempionāta bronzas medaļnieks pagājušo gadu, kurš ir Latvijas 2022. Gada labākais sportists un kurš turpina savu ceļu daislidošanas pasaulē, kas ir sporta pasaule un droši vien viņa izpratnē arī mākslas pasaule. Un mums ir daudz interesanti par ko parunāt, uz kurieni viņš savā karjerā dodas. Tikko ir noslēdzies Latvijas čempionāts un arī Latvijas trofī, kad tas tagad saucās sacensības. Denis, kāda iespaida par jauno formātu, par dalībniekiem, par skatītājiem?
Bija liels prieks atlidot un es ceru iedvesmot dažus jauniešus izvēlēties to kā sporta karjeru un varbūt redzēt to drusiņ vairāk nekā sportu, bet arī kā mākslu. Mm-hmm. Un izpaust tas emocijas un izpaust to enerģiju, kura ir, kad tu slido un kad tu to dari ar sirdi. Mm-hmm.
Izklausās brīnišķīgi, bet tad es tā iedomājos tos mazos bērnus, kuri laikam nav jāturpina, ja? Man jautājums, ja? Kam ir jāiet cauri dažādos vecuma posmos mazam daislidotājam, kurš pieaug.
Varbūt ir sarežģīti to saprast un to kaut kā racionalizēt, mm-hmm. tomēr to var izbaudīt. Un kad es slidoju, man tas iedot kaut ko mīlestīgo. Un es ceru, ka tie jaunieši, kuri varbūt nevar to pilnīgi saprast, var to sajūst.
Mm-hmm. Jā, no tevis rādītā. Bet labi, ja reiz mēs pašā sākumā jau pie šī esam pieķērušies, tad es arī tev pajautāšu, kurā vecumā tu to tā sāki uztvert? Nu, līdz kuram brīdim bija tā, ka nu, jāsakoši zobi? Nu, tagad arī tas jādara, bet... Baudīt, kurā brīdī sāk?
Es sāku bez kādas saprasnes 3 gados mm-hmm. uz ceļgaļiem. Un mana māte izmeta česnat.
Riekstus?
Jā, kā riekstus. Un es tos
lasīju.
Lasīju savāku. Un tas ir kā es sāku. Bet pēc tam, pēc daža laika, varbūt, pateiksim, 10 gadus daisidotājs, kaut kā sāku baudīt to vairāk, varbūt vairāk izbaudīju tā, ka iznāk labi un kā es sāku uzvarēt, nevis saprast kultūru, kā mm-hmm. sports ir.
Azarts parādījās.
Jā.
Patika uzvarēt.
Jā, patika uzvarēt. Bet teikšu 3-5 gadus tagad, mm-hmm. es baudu kultūru un kas sports ir manā galvā. Ka tas ir drusiņ vairāk nekā uzvara. Tas ir kā dzīves veids. Tas ir kaut kas, kas stimulē un iedvesmo pašparvaru. Un iedot to pašpārliecinātību, ka tu dari kaut ko priekš paša sev. Mm-hmm. Un tā izveidojas, ka tu slido, tāpēc, ka tev tas patīk.
Tavā gadījumā laikam, nu, tā mīlestība no publikas, ko tu saņēmi, pat neuzvarot, pat neesot labāko desmitniekā. Tas aizdošanā kaut kas fenomenāls, man liekas, citos sporta veidos to. Un turklāt ne pat latvieši, cilvēki no citiem kontinentiem tev gatavi nēsāt uz rokām. Tas tev tā kā palīdzēja ieraudzīt to sporta veidu savādāk, ne tikai kā uzvarēt. Kas bija tas?
Jā un nē. Man liekas, kas iedvesmoja vislielāko to mainījumu, ir tā, kā bija, es gribēju, pateiksim, pabeigt nodarboties ar daisildošanu, jo es neredzēju, kā es progresēju. Un pēc bija Covids, un tas iedeva man iespēju vairāk palasīt un iziet no to, ko es darīju katru dienu. Mm-hmm. Un tāpēc, ka man bija tas laiks pašam sevim, mm-hmm. un varbūt drusiņ mazāk sportā, tas iedeva jauno perspektīvu. Mm-hmm. Un varbūt es arī kaut kā pieaugu drusiņ, tas izveidoja kaut kādu īpašumu, kā es darīju to priekš pašam sev. Kāpēc pēc Covida, kad nebija iespējas trenēties par ilgo laiku, kāpēc es esmu uz ledus? Tas jautājums arī šodien dažreiz atnāk, bet es varu drosmīgi teikt, tas ir kāpēc man tas patīk. Tas ir, es izvēlējos to kā dzīvesveidu, un es esmu pilnīgi atdots tam. Un no tā momenta sākas kaut kāds katru dienu censties izdarīt labāk, tāpēc, ka tu dzīvo, lai izdarītu labāk. Nevis tu redzi, kā tur būs sacensība, un tu gribi uzvarēt tur. Tu redzi, kā šodien es varu izdarīt XYZ, un rītdien es gribu izdarīt X plus, Z plus, un tā tālāk. Un pēc tam ir lielāka bauda redzēt, kā tu progresēji un kaut kā attīstīties uz tās pozitīvas enerģijas, ka tu esi, tu pārvari pašu sevi. Tu audzi. Nevis redzēt, ka tu neesi piebildījis kaut ko, tāpēc,
ka... Jā, es neesmu pirmais aklētiks likti.
Jā, jā. Un tas ir kaut kas, kas varbūt ir arī ne tikai tas... Ienāk manā dzīvē ne tikai no daisidošanas, bet arī no grāmatām uz ekonomiku un vairākas... Bet,
zini, nu, es tevi tā kaut cik drusciņi iepazinu, man liekas, ka tev bija 17 gadu vecumā. Tu vēl Daugavpilī skolu nebija beidzis.
Jā.
Un man jau likās, ka tur viss ir tas, ko tu tagad stāsti. Ka tu lasīji, interesējies par pasauli, zīmēji, tu biji... Ļoti netipisks sportists jau tad, bet redz, ka tomēr
jā.
Tu biji sev uzlicis kaut kādu uzvarēšanas to mērķi, ka
jā.
Tas ir svarīgākais. Ja?
Tāpēc, ka šodien es esmu izlasījis vairākas grāmatas, un man ir jau kaut ko, ko es varu pateikt. Es varbūt nevis pietiekami daudz, bet pietiekami liela attīstība jau ir panākusi, un arī es esmu... Drošāk darīt to, kā es redzu viens pats. Tas ir kā, vairāk tu darī, vairāk tas iedvesmo, vairāk tas iedeva iespējas un tā tālāk. Tas ir kā domino efekts uz labā vektorā.
Mm-hmm.
Un varbūt šodien tas akumulējas un kaut kā es... Mana dzīves veids ir ļoti izmainījies. Mm-hmm. Un kad jūs redzējat mani 7 gadus atpakaļ varbūt, es vēl biju, ka es darīju to tāpēc, ka tas bija, ko es darīju. Nebija vēl pašsapratnes, kāpēc man tas patīk.
Mm-hmm.
Kāpēc es gribu tam atdoties pilnīgi.
Mm-hmm. Tu biji ļoti aizrāvies, man liekas, nu, Tu atstāji iespēju, kurš ir ļoti aizrauts ar dzīvi, ar visu izpētīšanu. Tu biji tajā ceļa sākumā. Nu, tagad tu arī neesi beigās. Tu arī droši vien esi tikai tā ceļa sākumā. Bet kā ir ar cilvēkiem? Grāmatas viena lieta. Droši vien tavs dzīvesveids ļauj satikt vispār tik dažādas vai ne, kultūras nodarbošanos cilvēkus.
Ir iespēja.
No viņiem mācīties dabūt to.
Jā. Jā, man ir man ļoti nevis tikai liels prieks, bet nevis tikai iespēja, bet I'm very fortunate.
Jā, man ir ļoti paveicies.
Jā, man ļoti paveicies, tā kā es atradu ļoti labvēlīgo dzīvi Šveicē. Mm-hmm. Un man ir iespēja satikties un runāt ar milzīgām personām. Un kaut kā saņem varbūt vairāk to entrepreneurship.
Jā, labi, nebūs.
jā, piedodiet, man nav tik...
Krieviski vārds?
Vēl sarežģītāk.
Labi.
Izpratne? Pateiksim, ka viņi ir lielas, viņi izdarīja kaut ko nevis milzīgo, bet...
Jā, personības jau liela.
Jā, mm-hmm. Viņi kaut ko vai viņi, kā mans treneris, viņam sava skola vai citi ir, kā viņi izdarīja varbūt nevis tikai savu biznesu, bet viņi redz drusciņ plašāk, drusciņ uz lielāk un plašāk wow. nekā kastē.
Nu jā, tie cilvēki, kas, kuriem ir vīzija, kuri jā. Vizionāri, tā kā jā. Mēs medzam teikt, kur un, visu pasauli kopā gandrīz redz.
Jā, un viņi ļoti iedvesmo mani arī redzēt, kā sportā ir dažas lietas, kuras man nepatīk, un kā es varu izdarīt tos vai pārvarēt tos, lai sports būtu man derīgs. Mm-hmm. Var tā pateikt?
Jā, jā.
Jā. Tāpēc, ka tas
lai
ir...
Lai to sportu var sadzīvot, ne tikai...
Es gribētu vairāk to izplatīt. Mm-hmm. Tāpēc, ka varbūt agrāk mēs runājam, sportā nav tikai rezultāts. Sportā, kas palīdz tam rezultātam būt, ir bauda. Ir kaut kāds dzīvesveids, lai tu saprastu, kas tev ir nepieciešams, ko tu dari. Tas ir nav tik prātīgi, lai tu uzvarētu sportā, bet salauzītu pašu sevi un pēc tam zaudēji dzīvē.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Un tāpēc es redzu sportu, ka tas ir kaut kāds ceļš, kuru tu dari labāk tu vari, bet tomēr tas, tu uzvarēji vai nē, tu nezaudēji, kas tu esi. Un cik daudz laikā un tas pašmīlestības tu esi veltījis.
Mm-hmm. Kaut kādā mērā tas nav, varbūt, ja mēs tā kā mēģinām tai sporta rāmi ielikt, varbūt tas kaut kāds ir tavs pašaizsardzības, varbūt kaut kāds nav tā, ka tu kādā brīdī esi sapratis, ka tur priekšā man ir kaut kādi desmit, kurus es... Nekad neuzvarēju, vai nav tāda pašai aizsardzība, lai nesajūkt prātā?
Es domāju par to, tomēr es varu drosmīgi sākt nē. Mm-hmm. Tas ir ne tāpēc, ka es esmu nobijies, mm-hmm. bet tāpēc, ka es redzu sportu citādi. Tas nav mm-hmm. tikai, lai uzvarēt. Mm-hmm. Sports, viņš palīdz dzīvot labāk. Mm-hmm. Un tas ir, ko es redzu, ka kaut kas, kas katrs var paņemt no sporta labs vai slikts sistēmā. Mm. Tāpēc, ka nav sistēmas, kura varēs atstarot, cik labs ir sportists manā sporta veidā. Mm. Un iznāk, ka ja tu mīli, ko tu darīsi to labāk. Un man nepatika, kad es slidoju, un tāpēc, ka es neesmu uzvarējis kaut ko, es tikai darīju to, lai uzvarētu, un tas neiznāca vai iznāca, tas kad katru dienu tu beidzīja un tev viss ir slikti, tas nav laimīgs dzīves veids.
Mm.
Bet kad tu katru dienu vari redzēt, ok, ne katru dienu, bet vairākas dienas, ka tu esmu izdarījis kaut ko labāku vai kaut kā labāk nekā vakar, uzlabojies, tad ir liels prieks. Tu beidzi tavu sezonu un tu redzi, wow, šī sezona bija brīnišķīga. Man bija divas no trim dienām vienmēr kaut kas labs, kas man patika un es gribu to turpināt. Mēs esam dependent.
Atkarīgi.
Mēs esam atkarīgi no tās pozitīva dopamīna.
Jāsaprot savu mazie mērķīši jānovērtē, mazās uzvaras ikdienā, un tas ir mums katram noderot.
Solītis pa
solīti, jā. Situācijā tā ir. Denis, tu dzīvo nu jau 6-7 gadi, jau būs Šveicē. Šīs dienas Latvijā, cik tu biji Latvijā, ko tu paspēji izdarīt? Vecākus satiki, nezinu, līdz Daugavpilī bija, vai nu iedot to mums sapratni, praktiskā dzīve.
Es paskatījos uz Vecrīgu.
Jauki.
Es apēdu Vecrīgas kūku. Es
Tu drīksti? Es atvainojos, bet nu labi neteikšu nevienam.
Ir ļoti sarežģīti atrast labu Vecrīgu ar biezpiena
pildījumu.
Jā, pildījumu.
Ok, labi, tas ir obligātās lietas.
Pusdienas lido. Bija liels vispār man ir liels prieks paskatīties uz ziemu.
Mm-hmm. Šamperī nav?
Tagad ir, bet Japānā es biju īsajās kreklās.
Mm-hmm.
Un man, kad es atgriezos Latvijā, bija liels, ka es ļoti, ļoti gribēju parādīt to pozitīvo emocionālo atstarojumu, ar kuru es trenējos. Es nedomāju, ka man bija pietiekami, ka es pietiekami to izdarīju. Tomēr es izbaudīju dažas maziņas lietas, kuras es gribētu paskatīties vai vairāko laiku tos vēl plašāk atrast. Jo jau vairākus gadus man nav iespējas būt Latvijā tik daudz manu treniņu dēļ.
Mm-hmm.
Un, piemēram, tagad arī esmu universitātē un latviešu, kad es pildu manus darbus, tas ir latviešu valodā. Un tas ir, diemžēl, viena no lielākiem iespējām runāt latviski. Mm-hmm. Tagad ar jums vai kaut kādas intervijas.
Mm. Bet man liekas, atskatoties arī uz to pašu laiku, kad tu pārcēlies prom no mājām dzīvot ārzemēs, tu biji jaunietis, kuram acis bija vaļā, kuram viss interesēja, un ja godīgi, man likās, nu, arī ar latviešu stereotipiem, jaunietis no Daugavpils aizbraucis uz Šveici, kur viss viņam pasauli vaļā, viņš aizies pasaulē. Tu mani ļoti patīkamā ziņā pārsteidz, ka tu pēc 7 gadiem, man liekas, tu ar sirdi un prātu tur ir mācies. Tu man tagad tu mācies Latvijas universitātē, tu pabeidzi Daugavpils universitāti. Kas notiek? Kur tā saikne paliek ar mājām? Jo tā fiziskā saikne jau droši vien diezgan maza ir, bet emocionālā saglabājas.
Es esmu latvietis un man patīk ozols.
Skaidrā. Tas ir reperts vai koks?
koks.
Jā.
Nē, man ir liela... Es esmu saistīts ar Daugavpilī, ļoti daudz ar ļoti skaistu un plašu nature.
Dabu.
Dabu, jā. Ārpus Daugavpils, kuras pavadīju dažu laiku, diezgan daudz laika.
Mm-hmm.
Un arī mani vecāki ir Daugavpilī. Un kopā tas viss apvieno, ka es esmu Eiropā, es esmu Šveicē, es biju Francijā, es biju Krievijā, man bija iespējas ceļot pasaulē no Japānas līdz North America, Ziemeļamerikas. Tomēr mans nevis uzskats, bet kaut kas, ar ko es esmu piedzimis un tas, kas...
Kas tu esi?
Kas es esmu, jā. Es esmu kā no Daugavpils, esmu latvietis vispirms un tas vienmēr būs kā mana bāze. Un ceļojot, man bija vienmēr idejas, kā es varētu atbraukt un piemēram nevis iepakot, bet atgriezties Daugavpilī un tos atvērt nevis saldējumu, bet pastry shop.
Jā,
lai tas interesanti no Japānas kūkas vai
piemēram
kaut ko izpaust kaut ko, izbaudīt kaut ko ārzemēs un atbraukt ar to
mājās. Jā, to savu pieredzi tiešā un pārnestā nozīmē.
Jā, un tas ir kaut kas, kas bija interesanti domāt par to. Un man tas patika, un arī šodien ceļoju, man gribas ļoti būt saistītam ar Latviju vairāk. Un ja man būtu iespēja būt nevis trenēt, būtu vieglāk aizbraukt no mana treniņa bāzes, lai būtu Latvijā, ar lielu prieku es to darītu, tāpēc, ka man ir liels... I miss it. I really miss the feeling of Latvia, of really remember all the beautiful times when I was writing about Kurzeme Zemgales Herzogiste and all those works for school. It's like nostalgic feeling.
Labi, centīsimies turēties pie latviskā, bet jā, skaidrs, ka tev ir jā, šī nosteļģija no skolas laikiem, kad bija vēstures jāraksta par Kurzemi Zemgali. Bet kā Latvija izskatās retu reizi atgriežoties mājās? Kā mēs te no malas izskatāmies ar tavu pasaules pilsoņu skatījumu? Kā Latvija mainījusies ir?
Es pateikšu, ka ir vairāk gaismas.
Fiziski, jā, pilsētā, jā.
Bet tomēr ir, varbūt es neesmu atgriezis labākā weather.
Jā, laika apstākļi.
Laika apstākļi, jā, un man tā kā es biju arī šeit uz sacensībām. Tas aizņēma ļoti daudz manas, mana fokusa. Tomēr bija liels prieks redzēt, ka es redzēju skaistākās lietas no pagājušu reizi, kad es atbraucu.
Kas ir mainījies?
Kas ir mainījies?
Jā. Kas ir tās skaistākās lietas?
Vispār, kad tu ka piemēram Spicē, es man bija prieks atrast, ka ir ļoti lieli skaisti brendi un var pateikt brendi?
Jā, zīmuli.
Jā, un kā es redzēju, ka cilvēki labāk apģērti, var tā pateikt?
Jā.
Un
dzīvojam labāk, izklausās lēnā garā, tomēr, zin kā, uz vietas liekas, viss slikti, nemaz tik slikti laikam nav.
ir, es tāpēc, ka es man nav, es redzēju, man liekas, ka labāko daļu,
skatlogu daļu.
Bet es gribētu redzēt to, ko kā jūs pateiciet, ka vienmēr viss ir slikti. Bet tomēr es uzskatu, ka varbūt nav tik slikti, ka mēs domājam, tas ir slikti, tāpēc, ka visi pateici ir slikti.
Vai ne?
Jā, gribētos, lai būtu vairāk tas iedvesmojuma, paskatīties uz to, ka ok, varbūt nav brīnišķīgi, bet es varu izdarīt kaut ko labāk. Tas ir manā kontrola lokā, un es varu palīdzēt kā visai negribu teikt sistēmai, bet palīdzēt visiem...
Viens otram
sabiedrībai. Sabiedrībai, jā, tas ir labi.
Klausies, bet ir viena nav laba lieta. Daugavpils, esot palikusi bez daļsidošanas treneriem legāliem, jo Daugavpils treneri neprot runāt latviešu valodā tādā līmenī, lai viņi varētu strādāt oficiāli darba sporta skolās. Tu esi atbraucis tagad no Šveices, un mēs labi cīnāmies ar to latviešu valodu, bet mēs runājam latviski šobrīd.
Jā.
Kur ir problēma?
Vispirms es nezinu, kāda ir situācija Daugavpilī, tāpēc es nevaru to teikt.
Jā. Kādas prasības īsti mēs līdz galam nezinām, bet... kādā līmenī tiek prasīta tā valodas zināšana. Jā.
Es nevaru to pilnīgi izteikt, pateikt, tāpēc, ka arī, kad es strādāju vai kad mēs mācam jauniešus un mēs runājam specifiski, mums vairāk ir franču valodas vai angļu valodas mūsu elementu krājumā, nevis, kā pateikt, krievu valodu. Es nezinu, kāda ir situācija tur, un varbūt, kad es atgriezīšos mājās šoreiz Daugavpilī, es varēšu kaut kā saprast, kas notika. Nu,
man jau liekas, ka ir svarīgi tas, ka mēs jau neaizliedzam runāt krieviski cilvēkiem. Savu, ja bērns ir krievs un treneris ir krievs, viņi taču var runāt savā starpā. Tas ir pilnīgi normāli, tas, ka viņi trenētos krievu valodā. Bet ja treneris nevar kaut kādu atbilstību sasniegt vispār latviešu valodā,
tas
runāt ar
labi.
Latviešu bērnu latviski, tad tā ir problēma. Protams, ir specifiskie termini, jūsu terminoloģija daislidošanā, tur viss kārtībā, tur ir angliski, franciski un kaut vai ķīniski. Bet...
Latvijā ir diezgan daudz krievu valodas, ka cilvēki runā, tāpēc, ka... bija ļoti liela vēsturiskā kaut kā influence no krievu pusēs. Tomēr mēs esam latvieši, un mēs arī runājot krieviski, mēs darām kaut ko Latvijas dēļ, kad mēs strādājam ar tiem jauniešiem. Es pilnīgi sakrītu, ka ir nepieciešams runāt latviski kādā līmenī, tomēr es arī redzu, ka tas nav 100% nepieciešams, lai iemācīt daisdotāju. Un jā, es domāju, ka latviets ir ļoti labi runāt latviski un ir nepieciešami. Tomēr sporta dēļ, bez politikas, jebkurā valoda tu runāsi, ja tu vari relay, tu vari izteikt to informāciju, lai tavs audzēklis saprastu to, tu vari izdarīt savu darbu un nopelnīt par to.
Jā, bet kaut kādā ikdienas līmenī vielas pēc sarunāties.
Jūs runājat par Daugavpili, un man tas ir varbūt drusciņā, kā pateikt.
Sāsināt, jā, tā sajūta.
Tāpēc, ka es negribētu, lai Daugavpili nebūtu dasdošanas. Es esmu no Daugavpils. Un tāpēc es nezinu, kas tur notiek, bet es ļoti gribu, lai Daugavpils būtu ar daisdošanas skolu, lai viņi atrada kaut kādu
risinājumu.
Jā. Tāpēc, ka es esmu no Daugavpils. Varbūt tur ir viena no vislielākiem iedvesmojumiem, daisidošanā no jaunekliem. Tas ir nepieciešams, lai labi treneri strādātu un darītu savu darbu.
Protams, ka čalis no Daugavpils, kā tu esi tiešām esi piemērs, un tā jau ir tā tava darba jēga, lai tie puiši arī tur sāktu trenēties. Tev tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Vispār šie pēdējie lielie lēmumi, arī Starptautiskās olimpiskās komitejas, tā ir pilnīgi cita tēma, bet Krievijas atlētu, kaut vai neitrālā statusa atgriešanās olimpiskajās spēlēs, tu esi tajā iedziļinājies, tu klausies, tev tas uztrauc, kā tu uz to...
Mans darb ir strādāt un darīt savu darbu. Tomēr, jā, es dzirdēju, un es esmu... Nevaru pateikt nobijies, bet man ir nepilnīgi apstiprināta sirdī. Var tā pateikt?
Nu, tu netici kaut kam uzgalmi,
jā? Drusciņ, jā, tāpēc, ka mums ir liels, vēl liels skandāls ar dopingu, tās došanā,
jā.
Kas nav vēl pabeigts, pabeigušies, un ir karš Ukrainā.
Divas dažādas lietas, bet abas saistītas ar
Krieviju. Viena ir saistīta ar sportu, un tas ir ļoti... Es man ir ļoti stipra
pārliecība.
Jā, un otrais ir politiskais, kas ir nesporta, nesporta sports un politika nav viena un tā paša. Jā. Un tāpēc es nezinu, tagad nav vēl pietiekami labs laiks. Kamēr tie divas problēmas nav pabeigušas vai risinājas, tas manuprāt, es net, man nav, I don't feel comfortable with it.
Jā, tu neesi.
Bet es,
nejūties ērti šajā tā situācija.
Bet arī es saprotu, ka sporta koncepts, ka ir pasaules sports, un vienā dienā pēc visa tā, mēs visi slidosim kopā vai sportosim kopā, un es pilnīgi par to. Un tāpēc mana problēma ir ne par to, ka tas tam ir jābūt vai nē, bet par to, kad ir laika līnija. Vēl, ka tagad tas par agru.
Es no tevis, vai es pareizi saprotu, ka tu uzskati, ka jāatrisina gan dopinga lietas, gan karam vienkārši ir jābeidzas, un tad mēs varam no sākt runāt vispār,
jā? Jā, tas ir, ko es teicu, tas ir, ko es uzskatu, tāpēc, ka tagad, kad ir midway,
jā, pusceļā esam.
Ir tikai emocionāli.
Mēs nezinām, kur mēs esam, ne pusceļā, ne varbūt mēs nekur neesam. No to neviens pasaulē nezina, kur atrodas šobrīd karš.
Bet sportam ir jāturpinas. Un ja vēl, ja pirmkārt nolēma, ka nē, tad varbūt, kamēr problēmas nav izrisinājums, tad nē. Un kad viss ir kārtībā, tad runāsim jaunajā situācijā. Un tas ir, kā es vēl, kas ir man, kā es vēlos, nevis vēlos, bet vēltos, nu.
Vēlētos, jā.
Vēlētos, jā.
Grūtas tēmas, es piekrītu, nav.
Man nepatīk tās tēmas.
Jā, nē, nu, nevienam nepatīk, bet, nu, tā, un arī, nu, mēs jau arī domājam par to, kā cilvēki, kuri nepie kā nav vainīgi tikai tāpēc, ka viņi ir piedzimuši Krievijā, bet viņi varbūt nevar publiski iestāties pret un nav kategoriski viedokļi un visi nav metami vienā, bet tur ir tā diskusija par to, nu, kā tad sākt sarunāties un kas ir tas īstais brīdis. Nu, tas ir ļoti sarežģīti.
Tāpēc, ka tu esi krievis, tu neesi slikts cilvēks.
Bez šaubām.
Un tas ir politiskā problēma. Tomēr es zinu, ka ir daži sportisti, kuri nepiekrīt, kā viņu politiskā sistēma veicinā geopolitisko bet viņi grib sportot un grib piedalīties un grib būt ar visiem, ar sporta kultūru kopā. Un es pilnīgi piekrītu ar to. Mēs esam visi sportisti, mums ir iespēja būt kopā un nevis cīnīties, bet sportot kopā. Un es ļoti gribētu, lai viņam būtu tā iespēja. Un jā.
Jā, nu, lielo organizāciju rokās šis ir ļoti sarežģīts laiks, kā to vispār izveidot, kā izkontrolēt, jo, protams, ka ir šis viedoklis, lai arī kāds tu būsi sportists, ka Krievijas propaganda tevi izmantos, un tur ir Tu no tā izvairīties, man liekas, nevar nekā.
Tas...
Var, protams, izkontrolēt, vai tas sportists atbalsta karu vai nē. To varbūt kaut kādā veidā var mēģināt izpētīt. Bet līdz galam arī, ko tas, kas cilvēkam ir sirdī un galvā, tu nekad nezinās.
Ja tu esi sportists, tu neatbalstīsi nekādu karu. Tas arī man liekas kā bāze,
mm-hmm.
no kas sports ir. Un kā jūs teicāt, ka viņi izmantos to kā propaganda, tas ir kaut kas, kas kāpēc jautājumi tādi jautājumi var vispār runāt par to tēmu, tas ir kā politiskās bullets. Political bullets.
Jā, lodas.
Jā, un
punkti, jā.
Man liekas, ka sports un politikas un politika viņi ir kā atstaroti. Un tas bija viena no, ko Francija bija uzrakstīts par olimpisko kustību, kad viņa sākas otrais vai moderna olimpiskā kustība. Un tas ir ļoti, tas ir kāpēc es agrāk teicu par to konceptu, ka mēs visi ir sportisti, mēs sportēsim kopā, un šodien politikā kaut kā to...
Jūs esi ir atdalījusi, jā. Bet nu tāda ir reālā dzīve, diemžēl, jā, tur to politika,
mēs daram,
diemžēl ir miksā ar sportu, tur neko.
Mēs daram vislabāk, ko mēs varam ir situācijā, kurā mēs esam.
Mm. Jā? Labi, Denis, par jā. Kaut ko vieglāk parunāt.
Jā, lūdzu.
Nu labi, par programmu. Šī gada tava jaunā programma, es pareizi saprotu, tad ir viena programma ir Aleluja, tāda skaista un romantiska, otrs atkal ir vairāk blues, tāds spēks un kaut kas tāds vitāls un tāds izdzīvots. Kā tas vispār viss tapa? Kā top aizsadotāja programma? Kur tu viņu taisīji? Ar ko kopā?
Pirmo īso programmu mēs darījām Kanadā.
Kanadā?
Nu. LA, not
Los
Canada.
Angeles.
Jā.
Ok, Kalifornijā.
Tas bija Kalifornijā, tas bija United States of America. Mm-hmm. Amerikā.
Jā.
Yeah. Un ar Šelin, un viņa ir ļoti... varbūt vārds milzīga nebūs pietiekami liels, pateikt, cik daudz viņa iedeva man ārpus programmas, kā redzēt arī to, ko es daru.
Mm-hmm.
Un mēs izdarījām to programmu, un viņa iemācīja vai atvēra manas acis vēl vairāk iemācīties, kā labāk slidot. Un mēs izveidojam šo programmu ar ļoti daudz darba veltīto Aleluja. Un mm-hmm. Pēc tam... Mēs sapratām, ka Montreālā, kur būs pasaules čempionāts, tas ir no kurienes dziedātājs.
Jā, Coins.
Jā. Un arī tā laikā man bija, un personiskās puses man bija kā mīlestības moment. Un es...
Pats bija iemīlējies.
Jā.
Ok. Tā dzīvē notiek, tas ir skaisti.
Un kaut kā tas ļoti labi saistījies ar programmu.
Mm-hmm.
Un izpaust to, un vispār, ja kaut kas pajautās, kas ir mīlestība, ir ļoti sarežģīti pateikt, kas tas ir. Tas ir ļoti filosofisks jautājums. Bet tomēr, es cenšos to parādīt, nevis pateikt racionāli.
Mm-hmm.
Un programma ir ļoti soul scratching.
Mm-hmm. Jā, dvēseli rauj ārā, saprot, jā.
Un es tikai gribētu, lai būtu mazāk tehniskas puses, lai es varētu pilnīgi tikai domāt par to, kā es to izpauzīšu.
Jā.
Bet tomēr man jālec. Ļoti patīk.
Un tomēr ir jālec, jā.
Bet problēma ir ne tāpēc, ka es nemāku lēkt, bet tāpēc, ka es nemāku trust myself enough.
Jā, sev pārliecīts,
lai es slidotu manai programmai,
mm-hmm.
tāpēc, ka es varu izdarīt lecienus. Vai tas ir sapratams latviski?
Ir, ir, jā. Nu,
ok, labi.
Tu netici līdz galam vēl tiem saviem vecēniem, ka tie
vien, vienmēr tas...
Uztraukums.
Tas, jā, ka ļoti gribu, ļoti gribu. Mm. Mm-hmm. Slido. Jā. Tev patīk slido. Mm.
Un kad tā programma tapa Los Angelosā, tas ir tikai uz ledus darbs, vai arī pirms tam horeogrāfija ir tā kā balets, vai kā tas notiek?
Mēs visu darījām uz ledus. Aha. Mēs drusiņi darījām aiz ledus, bet ļoti, ļoti, ļoti ledus orientēts. Un arī šodien ir labāk nekā toreiz, because tā kā viņa kustās, ir wow. Es domāju, ka es tikai sāku mācīties slidot. Un tāpēc es domāju, ka kad es darīju ar viņu to programmu, es nebiju vēl pietiekami labi sagatavots to izdarīt tā, kā es daru šodien. Un šodien es vēl nedomāju, ka esmu pilnīgi drosmīgs radīt viņai, ko es esmu izdarījis, tāpēc, ka viņa to izdarīja labāk.
Okay. Un cik, nu, tīri praktiski, cik tad darba laiks bija tur kopā, Kalifornijā? Un
jā.
Cik ilgi jūs tur trenējāties?
Mēs bijām tur, man liekas, vienu nedēļu, un mēs trenējāmies no rīta 3+ stundas.
Jā.
Un pēc tam vēl man bija laiks, lai to iemācīties vēlāk.
Un kā piedod, bet tā kā tu jau aizbrauc tā programma, viņa ir uz papīra, jau ir izdomājusi horeogrāfs, kas tu tur būs, vai jūs kopā to veidojat, to nedēļu?
Man liekas, ka viņai viss jau bija izveidots,
galvā,
bet tomēr, kad mēs strādājam, viņai pateica, ok, tu dari tur, o es pateiktu, ko es gribēju, pēc tam mēs... Katram kustībām mēs atradām 10 kustības un pēc tam izveidojamies, ok, mēs gribam šo un mēs gribam šo, vai mēs negribam nevienu un mēs daram 11 un 12. Tas bija ļoti, ļoti personālisks darbs.
Jā, personificēti. Bet Lambielis ir blakus tādā situācijā, Stefans ar tevi brauc, vai?
Nē, nebija iespējas un tas ir arī ļoti, ļoti dārgi, lai... visiem kopā doties un darīt tā.
Jā.
Bet milzīgs prieks par darbu, ko es... Tā iespēja bija tāpēc, ka es nezinu, cik ilgi es gaidīju, kamēr viņi būtu iespēja strādāt ar mani. Un tas ir milzīga event.
Jā, notikums.
Notikums, jā.
Bet, nu, man. Ir, apmēram, var ieskicēt, ko tas izmaksā? Cik tas maksā tā programma, laiks? Viss,
kopā es nevaru neko pateikt, tāpēc, ka manam menedžerim ir nepieciešams tas jautājums. Bet viņa vai Stefans, viņi ir kā lieli koreogrāfi, un viņu darbs ir pietiekami novērtēts. Un dažreiz es pateiktu, viņi var prasīt vairāk, bet abiem ir liels prieks to darīt, un viņi grib arī palīdzēt sportistam atstaroties pašam. Un tāpēc viņi kā drusciņi kā palīdz arī.
Un savukārt otra programma, kur tā tika gatavota?
Blues Deluxe mēs darījām ar Stefanu.
Tad ir mājās faktiski, jā?
Tas ir bija faktiski mājās, jā. Bet mēs, jā, īso programmu mēs izdarījām nedēļas laikā, pēc tam mēs strādāju visu to laiku līdz tagad. Long program.
Jā, izvēles programma.
Izvēles programma. Mēs darījām gadrīz 2 mēnešus.
Kā jau mājās, lēnām.
Nevis tāpēc, ka mēs neesam izdarījuši to, bet tāpēc, ka mēs mainījām to vairākas reizes, un kad es varēju izdarīt labāk, mēs mainījām atkal, lai būtu labāk. Tas ir kaut kas, kas bija ļoti... es augu ar programmu, ar mano izvēles programmu, un īso programmu es saņēmu programmu, kura bija par daudz man.
Tu nebija tā īsti gatavs vēl. Tu tikai tagad mācīji.
Un tāpēc tas ir divi
dažādi veidi,
dažādi kā pie tā strādā. Veidi, jā. Un tas ir kaut kas arī ļoti labs ar Stefanu. Mēs varam strādāt ar to, kad mēs gribam. Nedēļa atpakaļ viņš mainīja kaut ko manā programmā. Un viņš izmainīs to vēl līdz gada beigām, es nezinu, cik reizes.
Cik ilgam laikam tā programma strādā? Tas ir līdz šo sezonu, pēc tam nākamā sezona būs atkal jauna?
Jā, tas ir kaut kas, ko mēs veltam ļoti, ļoti daudz laika, kad mēs darām programmu. Bet, diemžēl, tā programma izdzīvo tikai vienu sezonu. Tas ir arī kaut kā, ka mēs gribam, kā sportisti, mēs ļoti gribam, kas saprot mākslas pusi, mēs gribam izpaust savas idejas, izpaust sevi un uzlabot pašu sevi. Un tāpēc es, piemēram, vienmēr ir dažādi stīli un dažādas mūzika, dažādi ritmi, nevis darīt kā tikai tehniskas dēļ. Es izdarīšu vienu un to pašu programmu, es tikai izmainīšu mūziku.
Jā. Nu jā, tas ir arī tevis dēļ, tu gribi mainīt, tu gribi augt, tev priekšnesums, lai ir jauns, lai kaut ko pārdzīvojums sniegt gan sev un viss tam iet cauri, skaidrs. Gribēju pajautāt tomēr par Japāni, Shomu Uno. Trenējis pie Stefana Lambiela, viņš ir vairāk kārtējis olimpisko spēļu medaļnieks, pasaules čempions. Tiklīdz, nu es pirms pāris gadiem, kad to vispār uzzināju, uzreiz liekas tāds, kā tagad būs, pagaidi. Nu, kur tad ir Denis Lambiela prioritāšu sarakstā? Kā jūs to uzmanību sadalāt? Kā tas vispār praktiskais darbs notiek?
Es zinu Shomu no mana pirmā junioru čempionātā.
Viņš ir pāris gadus vecāks par tevi, jā?
Divus gadus.
Divus, jā.
Jā. Un kad viņš sāk strādāt ar Stefanu, viņš atbrauca kādu laiku pirms Covid-a, lai strādāt ar mums, bet pēc tam es neesmu redzījis viņu Šveicē, tāpēc, ka es nezinu, kas ir uz viņas puses, bet es saprotu, ka ceļojumi Covid-a laika bija diezgan sarežģīti, un tagad dzīve mainās.
Tad ikdienā viņš dzīvo Japānā tomēr, nevis Šveicē, ja?
Jā. Viņš ir Japānā, jā. Un es lidoju ar cito japāniešu, Koshiru Shimada. Un mēs esam kā vienmēr uz bāzes, uz treniņu, uz mūsu ledus halles.
Ko tu redzi viņos, jo Latvijā, ir pieņemts, Denis ir neapstrīdam viens un labākais. Viņu tur ir daudz. Kas tur notiek? Tā ir cita pasaule?
Man ir liels prieks slidot ar viņiem, tāpēc, ka viņi arī mudina mani darīt labāk. Tāpēc konkurence ir ļoti nepieciešama. Ne tikai, lai būtu labāk, bet arī, lai atdoties 100% pašam savam, ne tikai ar to filosofiski, racionālo, kā es teicu agrāk, priekš pašam sevim, bet arī redzēt, ka kaut kas cits dara to pašu. Un tā ar nelielo friendly konkurence,
draudzīgo
konkurence, ir liels prieks arī strādāt, tāpēc, ka tas ir spēle. Un visiem liela surprīze mums ir olimpiskās spēles.
Jā, ir.
Jā. Un man ļoti, ļoti patīk arī slidot Japānā un redzēt, ka viņi to dara. Un, wow, kad viņi dažreiz, viņi atšķiras no manis. The kermenis un viss. Bet ir īpaši interesanti redzēt, ka viņi sakop to tehnisko pusi, kā viņi to dara, un skatīties, kā es varu to izdarīt. Un kad viņi strādā, ir ļoti liels spirit.
Jā, garš.
Jā, kā Jā, tur ir uguns, tur ir jā. Daudz uguns.
Aha, temperaments tā kā.
Jā. Bet ļoti calm spirit, mm-hmm. but very zealous.
Jā, viņš koncentrēts, jā.
Jā, un tas ir ļoti, ļoti stipra motivācija. Jā, un būtum. Skatīties, kā viņi trenējas, mm-hmm. ir manuprāt, vēl interesantāk nekā sacensībās. Aha. Vispār sports ir, sacensības ir tik maziņa pusīte no, kas ir būt sportistam.
Tā ir. Viņi visi tev augumā ir līdz plecam, ja? Tas kā 30 centimetri augums starpība.
Koširo ir gars, gars, bet viņš ir like...
Smalks ļoti tievs, jā. Tu rakstot grāmatas, tiešām? Mm. Mm? Tu raksti grāmatas, lasīju intervijā?
Es strādāju uz... Es gribu pabeigt karjeru ar vienu grāmatu par manu piedzīvumu daislošanā. Un es strādāju uz fantastisko grāmatu.
Jā.
Uz fantastiskas grāmatas. Ne. Fantastiska, jā. Un es nevaru teikt par daudz, tāpēc, ka es vairāk nekā 5 gadus tagad strādāju uz tā, mm-hmm. tāpēc vairāk es to daru, milzīgāk tā grāmata.
Jā.
Bet ideja ir laba, un es esmu uzrakstījis jau kā... whole storyline.
Jā, pilns scenārija. Jā. Nu, stāsts ir gatavs.
Tas ir arī kaut kas, ko es... Tas ir mana pirmā grāmata, un tas ir kaut ko es daru, kā es esmu varbūt par sarežģīti.
Mm-hmm.
Un kā jūs varat redzēt, man patīk runāt.
Papīrs pacieši visu, kā mēcējot, var rakstīt cik
gribi. Jā, un man ir ļoti sarežģīti to kaut kā saisināt, mm-hmm. un... Tā kā mana ideja ir plašāka.
Mm. Bet kāds redaktors tevi to redzējis jau? Nu, kas...
Jā, es daru to tāpēc, ka pēdējais rezultāts būs grāmata.
Mm-hmm.
Būs publicēta un viss. Mm. Tāpēc es to daru ļoti profesionāli.
Jā, bet kāds profesionāls jau ir lasījis to, ko tu esi uzrakstījis jau? Vai...
Jā, bet nav izlasījis visu. Es mm-hmm. Mana tagad grāmata ir 4 puses un es neesmu vēl iedevis pilno, tāpēc, ka ir vairs, kā es zinu, nepieciešams kaut ko izdarīt ar to pirmā un otrajā pusē, kamēr es varu turpināt, jo tur ir veidojas nevis tikai stils, bet ir sarežģīti, kad manā galvā ir, es saprotu visu un ir tā milzīgs tīkls, bet es negribu to visu izdot vienā grāmatā, un es negribu to izdot, ka tev nevajag domāt, kad tu lasi.
Mm-hmm, mm-hmm,
es daru kaut ko sarežģītāko, un tas ir kaut kas, ko cilvēkiem neļoti daudz patīk, tāpēc, ka ir nepieciešams laiks, un ir nepieciešams kaut kā saprast, kas notiek. Un tāpēc es vēl neesmu pilnīgi apstiprināts, kā es varu uzrakstīt tā, kā es gribu, un lai tas būtu lasījams, lai tas varētu būt izlasīts
mm-hmm.
bez tā visas pasaules manā galvā. Jā, tas ir ļoti, ļoti interesanti.
Ceļš, jā.
Jā, tomēr tagad man ir nepieciešams daisidošana un universitāte. Voilà.
Vienkāršāk.
Jā, vienkāršāk.
Klausies. Es nezinu, tu var arī teikt vienkārši nē, hokejs šogad kaut ko vispār sekoji? Hokeju, tu esi kādreiz skaties? ja nē, tu saki uzreiz, netērējam laiku.
Nē, es nesekoju hokejam, tomēr es drusiņ gadu atpakaļ centījos saprast, kāpēc hokejistim patīk ledus, kurš nepatīk mums.
Kvalitātes ziņā.
Jā, Un kāpēc katru reizi mēs esam, ka jā, ļoti labs mīksts ledus viņiem ir. Kāpēc tik mīksts ledus mums ir jāstrādā vairāk? Un jā, bet nē, es neesmu sekojis hokejam, bet kas ir noticis?
Latvija izcīnīja bronzas medaļu pasaules čempionātā šajā gadā, Latvijas izlase.
Wow,
yeah.
Cool.
Yeah.
Good job.
Jā, tieši tā. Tās bija milzīgas emocijas šī gada, viens no lielākajiem, iespējams lielākais notikums jā, Latvijas sportā. Tā man likās par varbūt tām slidošanas tehnikām arī, ka uzmet acis, ko viņi varētu paņemt vairāk, jo daudz hokejisti ir sākuši arī kādā aizslidošanā bērnībā pirmie soļi uz ledus, un tie ir labākie slidotāji.
Jā, viena no labākiem hokejistiem pasaulē. Jā. Es centījos ilgo laiku atpakaļ. Darīt hokeju jā. Tikai pievienojos kā mačā, bet es sabojāju savas slidas, un man ļoti nepatika nūja.
Bija lieka, ja nezināju, ko viņi darīt.
Tāpēc tas ir sarežģītāk, nekā es domāju.
Jā.
Un tāpēc liels respekt. un man liekas, ka un hokejs un aizdošana ir kaut kas, kas var būt apvienots, kā jūs teicāt, ar slidošanas prasmēm. Un tas ir arī interesanti, tāpēc, ka es redzu, kad hokejisti slido, tas ir ļoti agresīvi, bet nevienmēr tu dari labāko ar tik daudz agresijas. Tu vari slidot ātrāk un mazāk energijas terēt, ja tu slido labāk kvalitatīvi. Un arī es centījos uz slidām bez
asmens.
Toes.
Jā, pungalē.
Jā, bez viņiem. Un es atradīju, ka tas ir brīnišķīga iespēja trenēt dažas no figūram testošanā. Bet man tas ļoti patika.
Denis, labi, nu mēs esam tikpat kā galā, tūlīt mums stundu būsim runājuši. Eiropas čempionāts pēc dažām nedēļām, tepat blakus Kauņa, daži simti kilometru no Rīgas, no Daugavpils. Būs vairāk Latvijas līdzjutēji, cerams, nekā no Japānas atbraukuši.
Būs labi. Būs ļoti labi, jā.
Tas ir tavs sezonas, varētu teikt, ka svarīgākais starts, vai kā tu skaties uz šo?
Es uzskatīju to tā, tāpēc, ka es varētu labāk izplānot to un saprast, kas notiks līdz pasaules čempionātam. Tomēr man ļoti, es esmu slidojis jau tā arēnā Kauņā, un tas ir, es satiku pirmo reizi Ingridu, manu par pateikt pirmo ārpus Latvijas treneri Kauņā. Un man ir liels prieks atgriezties uz turieni, un es esmu ļoti pārliecināts, kā es sajūstīšos. Un arī tas ir kaut kas, tas ir liels stress iet uz Eiropas čempionātu. Un Es ļoti gribu neaizmirst to, kāpēc es slidoju, lai izbaudītu to nevis tikai skrietājs tehnikas, ko es izdarīju trusciņu pagājušo reizi.
Eiropas čempionātā Somijā, jā? Espo?
Jā. Un es ļoti gribu, lai tas būtu memory to keep.
Jā,
Un tagad es trenēšos un sagatavošos un redzēsim, kas iznāks. Bet vienu nedēļu pēc jaunā gada ir ļoti agri.
Agras čempionāti.
Jā, šoreiz ļoti agri. Bet es ļoti gribu arī, ja būs iespēja aizbraukt mājās pēc tam, vienu dienu, lūdzu.
Pietiks ar vienu, kaut vai.
Kaut vai vienu dienu, būtu ļoti labi. Un redzēsim. Laiks visu parādīs. Tagad neiest par daudz Ziemassvētkos un strādāt.
Vienu vecrīgu tu esi apēdis. Piedod, Denis, ja svētki ir beigušies.
Nē, bet man bija liela problēma dažas gadus atpakaļ ar to vecrīgu. Es nevarēju atrast labu vecrīgas kūku. Vau. Wow. Bez sepā... tas nav patašu. It's not patašu.
nav biespieniņš iekšā.
Jā, it's ar biespienu.
Denis, nu mēs jau, ka esam tādu riņķi apiņu kompozīciju veikuši, līdz nu, ar vecarīgu sākām, ar vecarīgu beigsim, un lai kauņi tiešām tev paliek labās atmiņās un bez stresa. Brīnišķīga programma, es domāju, tiem, kuriem daislidošana kaut cik interesē, ir jābrauc uz kauņu, skatīties klātienē, lai tu sajūti to enerģijas apmaiņu arī ar latviešiem, ar savējiem. Paldies.
Paldies.
Lai tev garš ceļš vēl priekšā.
Jā, paldies, bija liels prieks.
Paldies, Denis.